С мен Клара Маринова. Продължавам с моите събеседници в ефира на Радио К2. Сега на линия Атанас Мерджанов, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на БСП Лява България, член на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения и на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Здравейте, господин Мерджанов.
Здравейте, госпожо Маринова. Чест е за мен да ме включите в днешния...
Радвам се да ви чуя. И това Народно събрание, измислихте такива дълги имена на комисиите си, че докато ги произнасям, забравяме с кого ще разговарям. Затова припомням, разговарям с Атанас Мерджанов. Господин Мерджанов, използвам случая, че вие сте в ефира на Радио К2, да ми кажете на поднешния закон за лечебните заведения, каква беше позицията на вашата парламентарна група?
Ами, те са много... текстовете, така? Даже беше удължено...
Като цяло за философията на този закон ми интересува.
Ние по принцип изразихме твърдо несъгласие с промените за закона за лечебните заведения, защото практически реформа няма.
Така?
Практически става въпрос за опити за приватизация на болнични заведения, става опит за сливане на спешни центрове и в тази връзка бяха няколко протеста от страна на жителите на Софийска област, които ще продължат очевидно, и ред други неща, свързани с пакетите обслужване и пътеките към българските граждани.
Така, продължаваме нататък. Една тема, която вълнува не само България, която вълнува Европа и целия свят. Това е безпрецедентно тежки и сложен проблем в европейски, дори в световен мащаб. Това е бежанския проблем. И така, позицията на България. Адекватна ли е, реалистична ли е, това ли е необходимата реакция на България? Ето, например, създаде се сега и спецзвено между МВР и прокуратурата за борба с нелегалния трафик на незаконно влезли в страната мигранти. Това ли е пътя за решаването на бежанската криза от нас? Въобще, как се държи България и нейното централно ръководство към бежанския проблем? Това беше темата днес и на шефа на Еврокомисията Юнкер.
Ние се уморихме да повтаряме от няколко месеца насам, че българското правителство прави серия неадекватни действия,
да,
и също толкова неубедителни позиции за справяне с бежанската криза и вълна, което очевидно ще бъде един доста дълъг процес не само за България, за Европа като цяло. При този размирен свят, за който отговорност носи преди всичко големите играчи на политическия терен, както се изразява нашия министър-председател, големите началници, очевидно те не се разбират и държави като България и останалите членове на Европейския съюз трябва да носят тежките последствия на тези трагични потоци с изтрезани хора, които търсят убежища и закрила, търсят и икономически изход за своето мизерно съществуване. България е неподготвена, но аз искам да отбележа, че ние като че ли свикнахме правителствата на ГЕРБ, първото и второто, да оставят държавата в много тежка ситуация. Спомням си, че първия път 2012-2013 година началото, практически България имаше нулева готовност, даже тогава на консултативен съвет при президента лично министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов заяви, че България ни грози бежанска криза. А спомнете си какви бяха събитията 2013 и 2014, ако не бяха бързите, решителни действия и това, че се изгради преградното съоръжение, до голяма степен стихнаха този процес. Сега сме отново пред вълната на същата такава трагична картина, която няма какво да се успокояваме, че потоците не минават през България. Вероятно, рано или късно бихме били свидетели на подобна ситуация, но и сега натискът не е по-малък. Бедата е, че България пропусна шанса да формира чрез своите европейски колеги и партньори позиция на по-взискателно отношение, на повече солидарност, на повече помощ и отчитане на географските тежнения, в които ние попадаме. Защото в най-тежката група при това квотно разпределение са очевидно Гърция и Италия, А ние трябва веднъж да приемем квота, която беше увеличена с още 1600 души или още около 2100 души трябва да приемем. Освен всичко и непрекъснатия натиск по турската граница. Което някак си поставя в неравностойно положение България спрямо останалите държави и членове на Европейския съюз. И тук нашите управляващи трябваше много добре да се получат от начина, по който се държи един Виктор Орбан, министър-председателят на Унгария, който резнил и защитаваше интересите на своите граждани. Много важно беше тук да бъде уразмерен точният подход на българските държавници, от една страна да осигурят според възможностите на държавата за крила за бежанците, от друга страна и равностойно третиране на проблемните ситуации, които бежанската вълна създава пред България. На всичкото отгоре и случаят с забраната за тези полети на руски самолети допълнително подсилва усещането за една преднамереност, за едно необективно действие от гледна точка на реалностите, в които се намира България като географско положение и сложност на международните отношения.
Да. Днес сръбския президент ни се е подиграл, като казва, че никой от бежанците не иска да се връща в България. Да, по линия на решението да се връщат бежанците в изходните точки. Обижда ли ни или е шанс за нас това, че бежанците не предпочитат България?
Първо не прави чест на сръбския президент да проявява такова отношение. Mm-hmm. Смятам, че това е въпрос на етикети на една културност, която все повече липсва на Балканите. Но така или иначе ние търпим критика и няма какво да се влияем от чуждото обществено мнение, след като самите ние не успяхме да се справяме с тези процеси. Искам само да припомня, че още в края на януари парламентарната група на БСП Лява България излезе с нарочна декларация, с която ние заявихме, че ще бъдем конструктивни партньори в изработването на една обща политика на България по този въпрос.
Да.
Виждайки, че министър Вучков не се справя с ситуацията, а беше избрана вече и новата министърка Румяна Бъчварова, ние предупредихме, че е по-добре, по-отговорно, по-компетентно с въпроса по организацията и координацията на тези дейности да се вземе лично министър-председателя. Вместо това, вчера бяхме свидетели на един опит за оперативка и Борисов отново се скри зад гърба на колегите си Кунева и Бъчварова. Кунева очевидно не се справи и с този ресор, който е поверен. И това практически е един провал на водената политика от българското правителство. Нас не ни приемат сериозно по отношение на исканията ни за повече средства и за осигуряване на възможности по линията на Frontex и другата европейска солидарност за посрещане на тези въпроси. Нещо друго, което е не по-малко важно. Аз, за съжаление, днес очаквах с интерес заседанието на вътрешната комисия, но такова няма да се проведе.
А защо? Току-що получихме и аз получих информация, че няма да има защо?
Предвид удължаваното време на пленарното заседание заради закона за лечебните заведения. Но там ние искахме да питаме госпожа Бъчварова за това ще има ли нови бежански центрове, къде ще бъдат те ситуирани, по какъв начин бяха определени, какви са възможностите държавата да поеме издръжката. Изобщо знам какви са трудностите и в Елхово, и в Харманли, тук на Враждебна с съществуващите бежански центрове. Знаем какви са рисковете, пред които са изправени семействата, първо на бежанците и не на последно място, разбира се, и българските граждани, които в много случаи влизаха в така конфликтни ситуации с представители на бежанците, да не говорим за риска от терористични заплахи и прочее.
Понеже си говорим за бежанците, този въпрос вие го разгледахте в контекста на искане за заседание на Комисията за национална сигурност. Защо ви беше отказано? Каза ли ви президент?
По-скоро ние искахме заседание на консултативния,
съвет. Да, на консултативния съвет. Но защо ви отказа президента? Каза ли ви?
Ние официален отговор от президента не сме получили. Yes. Някъде по медиите прочетох негово заявление, че подобен съвет е провеждан. Аз нямам спомени да е провеждан.
Аз също нямам.
Специално по беженския въпрос.
Да, да.
По-скоро вече посочих едно предишно заседание на консултативния съвет в края на 2012, когато лично Цветанов беше казал, че България ни е грози беженска криза.
Да.
И имаше едно докладване по негова инициатива на министър Светлин Йовчев.
Да.
Но нарочно заседание на такава тема за беженската криза президент не е провеждал. Може би неговите подсещащи така велики началници на президента имат предвид, му подсказват друг тип подход.
Сега не дете така иронично да поставяте просто. Кои са му началници?
На БСП въведохме тази риторика и това определение за динамиката на международните отношения. Така че
понеже заговорихме за...
трябва да бъде отправен към други хора.
Понеже заговорихме за международни отношения, същите определения на българското държавно и правителствено ръководство дава и руският заместник министър на външните работи по повод отказа да дадем въздушен коридор за руски военно-транспортни машини, летателни машини, които да откарат хуманитарна помощ в Сирия. А сега, логично е нашата страна да се безпокои да няма други товари. Защо руската страна така драстично се изказва по отношение на България?
Няма нищо случайно в тези реакции на руската страна, тъй като България дае достатъчно поводи последните месеци и година в отношенията си към Русия. Да не пропускаме поведението на държавния глава, да не пропускаме поведението на служебните министри на отбраната, на сегашния външен министър и на сегашния министър на отбраната. Изобщо във всяко едно тяхно действие строеше враждебност към Русия, след като това силно накърнява българските търговски, икономически и производствени интереси. Знаете, че от политиката на санкции, които Европейския съюз наложи към Руската федерация, България е една от най-потърпевшите държави.
Ние
днес използвахме случай правото ни по член 50 или най-трето от правилника за организация и дейността на Народното събрание и направихме ето поред предложение за дебат и за премахване на санкциите към Русия.
Да.
Но уви, предложението не срещна и този път подкрепа от колегите от ГЕРБ, от Реформаторския блок, от ДПС и останалите.
Аз съм се пък чудя защо. Да, чудим се защо не се съгласяват. От един такъв дебат никой няма да пострада, дори напротив. Могат да се извлекат
пулки. Няма да пострада. Ние за сетен път пропускаме шанса, тъй като, надявам се, си спомняте това знаково изявление на президента Путин през август месец, който не оспори правото на самоопределение на българската държава за членство в НАТО и в Европейския съюз, но също така заяви, че ние с българите сме приятели и следва да развиваме нашите двустранни културни и икономически отношения.
Да.
От това по-голям шанс ние да развием нова прагматична хладнокръвна политика към Русия и да дадем тон, и то европейски тон в този тип отношения, здраве му кажете. Но и този път и външния министър, пък и министър-председателя, и министъра на енергетиката очевидно действат недостатъчно активно и неадекватно.
Да. Продължаваме нататък. Много спорове и коментари около законопроекта Кунева. Защо не го одобрявате този законопроект? Защо допуснахте БСП отново да бъде таксувана като партия, която се страхува, видите ли, от борбата с корупцията? Какви бяха вашите?
Госпожо Маринова, таксувате вие, журналистите.
Не, аз лично, лично аз нищо не таксувам.
Някои анализатори. Ами вижте, първо, борбата с корупцията съвсем не е възможна и съвсем не е дело само на един законопроект.
Така?
Това първо. Освен това, ако говорим за провал, провалът е на българското правителство, на българският вице-премиер, ако щете, и на българския министър-председател, които са вносители на този законопроект и които не са успели да съберат мнозинство. Самият факт, че по този така важен според тях въпрос, те получиха доста сериозни критики, включително и за анонимните сигнали, за начина по който ще се формира това звено за борба от изпълнителната власт, разбирайте поръчкови политически акции, операции и прочее. При положение, че имаме достатъчно горчив опит с закона за конфликт на интереси и с така нареченото Тефтерче и комисията. На всички тези въпроси въпросният законопроект трябваше да даде достатъчно убедителен, задоволителен отговор за гаранция на интересите на гражданите и прочее. Това той не стори. Имаше едно перчене пред европейските ни партньори, че виждате ли, ние по примера и на Румъния ще приемем такъв закон и нещата от само себе си ще се решат.
Да, да.
Защото всякакъв опит на госпожа Кунева да се намеси удачно в сегашната българска политика е крайно съкрушаващо.
Училищното и предучилищното образование и там големи драми при приемането на, закона. Защо?
Не само и училищното образование, и закон за лечебните заведения, и училищното образование са така наречените реформи, които по никакъв начин не съответстват и не отговарят на очакванията и желанията на большинството български граждани.
Да.
Как ние да приемем финансирането на частните училища, след като средствата са крайно недостатъчно и по отношение на заплащането на учителския труд, и особено на осигуряването на учениците с учебни пособия, с нормални учебни стаи, зали за отдих и прочее.
В интерес на истината, вероятно вече сте разбрали, че частните детски градини и училища бягат като дявол от тамян, както се казва, от държавните субсидии, защото трябва да приемат...
И с право бягат, защото държавната субсидия би ги задължила.
Точно така, да.
Да, би ги задължила за съответен прием. Така че пазара има своите правила, своите особености, което е тръгнал да се конкурира на пазара, следва да поеме всички рискове.
Да.
И тук едно подобно предложение по закона за предучилищното образование рязко контрастира с изначалната дясна същност на това управление, с което те непременно и непрекъснато се перчиха, особено за реформаторите. Но вижте, такава е съдбата. Аз доколкото усещам, самото Министерство на образованието има така немалко резерви към този вариант на законопроекта и поради тази причина той среща толкова много съпротива и неубедително приемане.
Толкова по държавната политика и глобалните въпроси. Малко да се спрем с вас на състоянието на Българската социалистическа партия, защото всеки ден четем за разни противоречия, разногласия, проблеми. Пазарджик, Видин, отнес Шумен, Георги Кадиев. Изобщо пред местните избори се раздирате от вътрешни противоречия, ако съдим по това, което се публикува за вас.
Да, има различни брожени спорове по цитираните общини, но в крайна сметка всичко това е плод на недостатъчната сериозна и организационна и политическа и управленска работа и разминаването между заявяваната лява политика и истинските й носители. Извинявайте, но за какъв тип лява политика може да претендира господин Кадиев, моя все още колега по парламентарна група, който с действията си е достатъчно съмнение в нашите действия нанесе и продължава, защото беше много по-честно още при няколко месеца да заяви своите политически намерения, не да създава в момента брожение. Но вижте, БСП е изтърпяла много експерименти в кавички върху собствена си снага. Жалкото е, че това се отразява негативно върху българските избиратели, които наистина горещо се нуждаят от автентична лява политика и то на местно равнище, която защитава техните интереси.
Стигна се до положение днес Николай Бареков да защитава БСП от Георги Кадиев. Не знам. Във вашия избирателен район също проблеми с кмета на Малко Търново. Там пък всички го подкрепят.
Моят избирателен район е Ямболския, Малко Търново е в Бургаския.
А, да, в Бургаския той, извинявайте. Да. Но понеже четах ваше изявление за него.
Да, ще ви кажа, там проблем ние с нашият кандидат нямаме, тъй като Общинската конференция на БСП подкрепи за пореден път кандидатурата на Илиян Янчев. Проблемът възникна от факта, че ГЕРБ нямаха кандидат и посочиха до сегашния кмет, който е издиган от и подкрепен от БСП като техен кандидат.
Ма той е присъствал на представянето, което му е направил Цветан Цветанов. Дайте така.
Този тип номадство като проявление от ГЕРБ ние предупредихме за него още преди няколко месеца. Очевидно, че банката кадри на ГЕРБ съвсем не е толкова дълга и широка и на немалко места те се изкушават и успешни кметове ги посочват като техни кандидати.
Каква е подготовката ви за изборите? Какво ще смятате за своя победа?
Ако се очаква от мен да посоча някакви числови изразители на резултатите, няма да го сторя. Нашият стремеж е действително да разширим влиянието, тъй като представянето ни на местните избори през 2011 година, за разлика от участието ни в парламентарните тогава, беше също толкова критично и ниско, както и представянето ни на последните парламентарни избори. Но някак си този въпрос тогава отмина без особен анализ и тревога, в резултат на което ние се озовахме до тази тъжна ситуация.
Да.
Места. Да. Надявам се този път с по-убедителната лява програма, ако щете и риторика, и не на последно място с автентичността на нашите кандидати, да постигнем максимален резултат, който да съответства и на възможностите за влияние и за доверие към БСП.
Ще бъдат ли местните избори причина, повод за промени в изпълнителната власт, за преконфигуриране на мнозинството в Народното събрание? Вашите анализи какво сочат?
Всеки един изборен резултат би дал подобни основания, стигате да са достатъчно категорични,
да,
и изразителни.
Да.
Все пак предстои да видим какво ще бъде, каква ще бъде равносметката на 25 октомври и разбира се след вторите турове на изборите.
Да.
Но като гледам как реформатори и някои други подкрепещи партии са се вкопчили за властта, съмнявам се, че те биха могли да бъдат повлияни, освен ако народът не помете цялата тази политическа конфигурация.
Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря и аз.
Атанас Мерджанов, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на БСП Лява България.